Hjertelig velkommen til en ny episode av Gunnar og Jon Kasterpodd. Denne episoden skal handle om korrupsjon i politiet. I kjølvannet av Eirik Jensen-saken står vi igjen med mange spørsmål om korrupsjon generelt og om politikorrupsjon spesielt. I denne podcast-episoden tar Gunnar Thomassen utgangspunkt i rapporten som kom fra evalueringsutvalget etter Eirik Jensen-saken. Gunnar diskuterer funnene i rapporten i lys av forskning om politikorrupsjon. Han runder av med en diskusjon om hva vi kan lære av det som har skjedd, og hvordan vi kan bruke erfaringene og kunnskapen fra Jensen-saken til å forebygge korrupsjon i politiet i fremtiden. Og da gjenstår det bare for meg å gi ordet til Gunnar Thomassen. Og kjære lytter, len deg tilbake og lytt og lær.
Den 19. juni 2020 falt den endelige dommen i saken mot den tidligere polititjenestemann Erik Jensen. I Borgarting lagmannsrett ble han funnet skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av store kvanta narkotika og dømt til lovens strengeste straff. I november samme år ble dommen rettskraftig med Høyesteretts ankeutvalgskjennelse. Med det fikk man satt et rettslig punktum for en sak som skapt sjokkbølger da den ble kjent i februar 2014, og som av mange har blitt karakterisert som den største politiskandalen i nyere tid i Norge. Skandalen ble selvfølgelig ikke mindre av at man her hadde med å gjøre en av de mest profilerte polititjenestemenn i Norge. En person som kanskje er den nærmeste man kom en kjendis og mediestjerne i politiet. En betrodd leder i politiet og en som kunne vise resultater. For hva man enn måtte mene om Erik Jensen, så er det nok få som vil bestri at han også var en dyktig politimann på sett vis. Og kanskje var nettopp det en av grunnene til at den korrupte og kriminelle aktiviteten kunne pågå så lenge. For her var det ikke mangel på varsler i form av bekymringsmeldinger fra aktører innad i politiet. Helt tilbake til 90-tallet og frem til pågripelsen hadde kommet en rekke meldinger om brudd på informantinstruksen uten at det ble reagert fra ledelsen. Bekymringer knyttet til omgang med kjente kriminelle på fritida, manglende notoritet i forbindelse med informantbehandling og møter alene med informanter. Dette var meldinger som kom fra personer som har som jobb å holde oppsyn med å veilede informantbehandlere. Det var altså ikke snakk om løse rykter innenfor politietaten. Det er derfor ikke vanskelig å være enig i lagmannsrettens dom når man konkluderer med at, citat, det er mye som tyder på at dette er tale om en kvalifisert svikt både i rutiner og i oppfølging for enkeltpersoner i Oslo politidistrikt når det gjelder de arbeidsoppgavene som Jensen utførte, citat slutt. Så selv om det ble satt et rettslig punktum for Jensen-saken i 2020, så er vi på ingen måte ferdig med saken. I stedet har det blitt nye spørsmål om informantbehandling, korrupsjonsrisiko og hvordan man forebygger korrupsjon i politiet. Og ikke lenge etter ankeutvalgets vedtak ble det fra politidirektoratets side nedsatt et utvalg for å kartlegge hva som har skjedd eller ikke skjedd med bekymringsmeldinger i saken, og å, citat, identifisere læringspunkter, citat slutt. Utvalget ble ledet av en advokat, Ingeborg Moen Borgerud, med medlemmer hentet fra politi, påtale og akademia. Blant annet emeritus professor Liv Finstad, som i sin tid ledet utvalget som evaluerte de formelle kontrollmekanismene i politiet, og som også er kjent med den internasjonale forskningslitteraturen om politikorrupsjon. En kompetanse som etter min mening har vært helt avgjørende i denne sammenhengen. Utvalget jobbet raskt og la frem sin endelige rapport med tittelen Politikorrupsjon, lederskap, risikoerkjennelse og læring i slutten av mai. Rapporten går ikke i detalj inn på de straffbare forholdene Jensen ble dømt for. De er utførlig beskrevet i dommen, men gir derimot en omfattende beskrivelse av karriere og arbeidsforholdet til Jensen fra 1981, og særlig fra 2004 og frem til pågrivelsen. Her tar man først og fremst for seg de ulike bekymringsmeldingene som har blitt formidlet opp gjennom årene, og hvordan disse har blitt behandlet. Denne delen av rapporten baserer seg for stor del på interne dokumenter og samtaler med 25 ledere ansatte i politiet, som alle har blitt løst fra taushetsplikten og pålagt forklaringsplikt hvis de fortsatt jobber i politiet. Men i tillegg til å kartlegge hva som har skjedd av varsling og oppfølging, så har man også søkt å løfte blikket og sett på hva man kan lære av saken mer generelt, både hva gjelder lederansvar og forebygging av korrupsjon i politiet. Her har utvalget lent seg på forskning av fagpersoner som kan si noe om disse fenomenene. Blant annet har de arrangert seminarer med forskere og andre fagpersoner med kompetanse på områder som politikorrupsjon, skjult politiarbeid, kultur, holdninger, ledelse og varsling. I den forbindelse ble jeg selv invitert til et digitalt seminar med utvalget for å snakke om hvordan Jensen-saken kunne forstås i lys av den internasjonale forskningen på politikorrupsjon og hva man kan lære av saken. Og som jeg skal komme tilbake til etter hvert, og så kommer det godt fram i rapporten, så er det veldig mange trekk ved Jensen-saken som er veldig gjenkjennelige når vi legger til grunn den internasjonale politikorrupsjonsforskningen og korrupsjonsskandaler fra andre land. Og hvis man skal snakke om et overordnet funn eller konklusjon i rapporten, så er det at korrupsjonsrisikoen er reell og må erkjennes. Det kan synes som et trivielt poeng, men det er nok fortsatt ofte en tendens til å tenke på korrupsjon som primært et utslag av individuelle moralske brister, at det snakker om brodne kar eller råtne epler enn ellers frisk eplehage, som man sier. Litt forenklet sier den teorien at hvis man bare greier å, citat, sile ut disse personene på rekrutteringsstadiet, så vil den for en stor grad bli kvitt korrupsjon i politiet. Men det er en teori som finner lite støtte i den internasjonale forskningslitteraturen på korrupsjon i politiet. Det er ikke dermed sagt at individuelle personlighetstrekk ikke er relevant. Det er tross alt individer som tar valg. Men sannsynligheten eller risikoen for at et gitt individ blir korrupt påvirkes også i stor grad av kontekstuelle faktorer. Og for å forstå variasjon på tvers av for eksempel land, politidistrikt eller ulike avdelinger i politiet, så må man se på både strukturelle og situasjonelle faktorer. For eksempel, hvor mye korrupsjon er det i samfunnet for øvrig? Hva er politiets rolle? Hva jobber de med, og hvilke fullmakter har de? Hva er kriminalitetsbildet? Det er i utgangspunktet flere generelle trekk ved politiyrket som gjør det mer sårbart for korrupsjon enn de fleste andre yrker. Som politi er man for eksempel tillagt en stor grad av skjønnsmessig makt, som ofte utøves i situasjoner med lav synlighet, både i forhold til innbyggere og overordnet. Så allerede der ligger det et mulighetsrom for misbruk enten til egen fordel eller for å oppnå organisatoriske mål. I tillegg møter politiet mange som har en egen interesse av at politiet ser en annen vei, og vil derfor kunne bli tilbudt bestikkelse i ulike situasjoner, for eksempel ved trafikkontroll eller andre sammenhenger. Så mulighetene er mange. Men risikoen for korrupsjon er ikke likt fordelt, og varierer betydelig avhengig av hva man jobber med i politiet, og hvordan man jobber. Et av feltene som Jensen jobber opp mot, nemlig organisert narkotikakriminalitet, med bruk av skjulte etterforskningsmetoder som informantbehandling, må sies å ligge på toppen av risikoskalaen når det gjelder korrupsjon. I moderne tid er det antagelig ikke noe felt som har generert mer korrupsjon i politiet, innenfor den vestlige verden er narkotikabekjempelse. Før narkotika var det områder som prostitusjon, gambling og alkohol som var de viktigste kildene til korrupsjon. Og det er flere forhold som gjør at korrupsjonsrisikoen øker når man skal håndheve loven på disse områdene. For det første er det snakk om såkalt offerløs kriminalitet. Det vil si, det ingen som direkte fornærmet. Å la være å håndheve loven har ofte en lav oppdagelsesrisiko. I tillegg er det et felt som i mange tilfeller genererer store pengebeløp, og dermed også mulighet for generøse bestikkelser til polititjenestepersoner, enten for å se en annen vei eller aktivt bidra til innførsel, som vi ser i Jensen-saken. I ekstreme tilfeller, som i New York på 70-tallet, har organiserte nettverk av korrupte politifolk blitt en stor aktør i narkomarkedet ved å tilbakeføre beslag på markedet. Her kan jeg forresten anbefale en norsk dokumentar fra 2018 som heter The Blue Code of Silence, som ligger på NRK, og som gir et fascinerende innblikk i politikorrupsjonen i politiet i New York på 70-tallet. Og ikke minst hvor korrupsjonsgenererende den såkalte krigen mot narkotika kan være. Å jobbe innenfor spesialiserte enheter, slik som Jensen gjorde, der man jobber opp mot organisert kriminalitet og bruker skjulte etterforskningsmetoder, som informantbehandling, er korrupsjonsrisikoen atskillig høyere enn i vanlig polisiær virksomhet. Man jobber i en kontekst av lav synlighet, med relativt lite oppsyn og kontroll. Det er av naturlige årsaker mye hemmelighold. Åpenhet kan utsette informanter for fare, og man opererer utenfor et need-to-know-prinsipp. Og selv om man har kontrollmekanismer i form av veiledere og en autoritet om hva som blir sagt og gjort i møte med informanter, og pålegg om alltid å være to til stede, så er man fortsatt sårbar. Når det gjelder Jensen-saken, så ser vi jo at selv disse enkle reglene heller ikke blir fulgt eller håndhevet. Det er også etisk svært krevende å jobbe opp mot informanter. Man knytter vanligvis kontakt med personer som en del av det kriminelle miljøet selv, og som antagelig ønsker å oppnå noe selv ved kontakt med politiet. I realiteten vil man måtte lukke øya for en del straffbare forhold, og jo mer verdifull en informant er, jo mer er man kanskje villig til å ignorere. Spørsmålet blir hvor man skal dra grenser. Hvor langt skal man strekke seg? I tillegg bygger man også relasjoner og kanskje vennskap til andre mennesker ved informantbehandling. Det kan også gjøre det utfordrende å bevare et 100% profesjonelt forhold og sette grenser. Forholdet mellom Jensen og Cappelen for eksempel synes ikke å ha vært bare instrumentelt, men også vært basert på et genuint vennskap. Det er i alle fall et inntrykk jeg setter hjemme når forholdet mellom disse to skildres. En annen faktor som trekkes fram i forskningssituaturen for å forstå korrupsjonsrisikoen i politiet er en sterk gruppesolidaritet. Gruppesolidaritet har masse positive sider, men har også noen mørke sider. For eksempel en utpreget beskyttelses- og tøyselskultur, der det å rapportere uregelmessigheter eller å vitne mot kollegaer ofte oppfattes som illojalt eller sosialt uakseptabelt. I et sånt miljø kan den som sier fra risikere å bli møtt med en rekke uformelle sanksjoner, som for eksempel utfrysing fra det sosiale fellesskapet, karrierestopp med mer. På den måten kan lojaliteten og solidariteten mellom tjenestemenn bli utnyttet som skalkeskjul for korrupte tjenestemenn. Det man gjerne omtaler som taushetskoden er for øvrig et fenomen som ikke bare gjør seg gjeldende en snev organisasjon, men som også kommer til syne i politiledelsen. Morgenkommisjonen som gransket korrupsjon i New York på 90-tallet konkluderte blant annet med at korrupsjon fikk florere, ikke bare på grunn av at ærlige tjenestemenn lot være å si fra, men også fordi ledende polititjenestemenn bevisst overså korrupsjon fordi de fryktet konsekvensen av skandalet mer enn selve korrupsjon. I Jensen-saken synes taushetskoden har gjort seg gjeldende primært på ulike ledelsesnivå. Det var, som rapporten viser, ikke mangel på varsler eller bekymringsmeldinger nedfra i organisasjonen. Men de stoppet uten unntak alltid opp et eller annet sted i lederhierarkiet. Utvalget konkluderer med at det, citat, over lang tid var en systematisk mangel på lederoppfølging av brudd på instrukser og rutiner for informantbehandling når det gjelder Jensen. Bekymringene ble ikke fulgt opp, men en følge at åpenbare regelbrudd blir oversett og eller godtatt, og en atferd på fritida som uforenlig med informantbehandling og skjult politiarbeid blir akseptert. Sitat slutt. Det gjengis flere eksempler på bekymringsmeldinger som aldri ble fulgt opp på en meningsfull måte. Rundt år 2000 hadde tjenestepersoner ved Asker og Bærum politidistrikt mistanke om et usynt forhold mellom Jensen og Kappen. Blant annet måtte de avbryte et spaningsoppdrag rettet mot Kappen, som de mistenkte at Jensen hadde avslørt. Vedkommende som ledet aksjonen i Asker og Bærum tok det opp muntlig med gruppeleder i Oslo politidistrikt, som angivelig ikke skal ha vært overrasket. Det er ingen opplysning om at det blir fulgt opp videre. Ved et annet tilfelle i 2004 ble kriminalsjefen i Asker og Bærum kontaktet av ansatte ved sin enhet, som hevde at det var, sitat, en møkka politimann i Oslo. Den politimannen var ifølge de ansatte Erik Jensen. Kriminalsjefen tok ifølge han selv kontakt med politimester i Asker og Bærum, og ba han ta det videre med politimester i Oslo politidistrikt. Politimesteren i Asker og Bærum kan i dag ikke huske å ha mottatt noen henvendelse om Jensen fra kriminalsjefen. Og politimesteren i Oslo kan ikke huske å ha fått en slik henvendelse fra sin kollega. Heller ikke i tilfeller der man hadde konkrete, dokumenterte brudd på reglene og instrukser, ble det reagert. I 2006 kontaktet to hovedveiledere for informantbehandling i Oslo Jensens nærmeste overordnet på grunn av manglende notoritet. De oppga at de ikke kunne ta ansvar for en informantbehandling der de ikke hadde noe kontroll eller styring med hva Jensen bedrev. Lederen skal da ha gitt uttrykk for at han tok det hele og fulle ansvar for Jensens arbeid. Lederen på sin side stilte seg tvilende da han tok det fulle og hele ansvaret, men hevde at han hadde bekymringer knyttet til notoritet med Jensen. Hovedveilederen tok i 2009 på nytt opp sin bekymring knyttet til Jensen. Det ble gjort både muntlige og skriftlige henvendelser til seksjonsleder, og det ble nå konferert med visepolitimester og tidligere seksjonsleder, som hadde mottatt bekymringsmelding i 2006. Men denne gikk fortsatt, sitat, god for Jensen, og ingenting skjedde. Ledelsen i Kripos har også fortalt at de som nasjonalt ansvarlig for informantbehandling flere ganger har formidlet til ledelsen i Oslo politidistrikt at Jensen ikke fulgt informantinstruksen. At Kripos fant det faglig betenkelig at hovedveilederen ikke var involvert i prosjektet Jensen deltok i, og det ble reist spørsmål rundt legalitet og etikk. Oppfatningen var at Jensen i stor grad fikk sett premisser for eget arbeid. Kripos-ledelsen oppfattet at disse bekymringene og avvikene var sett, forstått og akseptert av ledelsen i Oslo politidistrikt, men at de i liten grad ble fulgt opp. Dette er kun et utvalg av eksempler fra rapporten. Det nevnes også andre eksempler på meldinger som ikke fører noe vei. I tillegg nevnes to anmeldelser til spesialiteten som blir henlagt, men der påtalevedtakene påpekte flere uheldige sider ved Jensens atferd. Det ene saken var også grundig omtalt i VG. Det er også verdt å nevne at samtidig som bekymringsmeldingene stoppet opp, ble han, ifølge utvalget, flere ganger beordret til lederjobber og prosjektansvar som gikk utenom ordinær søknads- og ansettelsesprosedyre. Nå vil kanskje noen si at det blir etterpåklokskap ettersom man på det tidspunktet ikke kjente til korrupsjon og medforskninger til narkosmugling. Men som utvalget påpeker, man kjenner til de klare instruksbudene til Jensen, og det er i seg selv nok til at man burde tatt affære. Da må man spørre seg, hvorfor ble det ikke tatt affære og reagert tidligere fra ledelsen, til tross for åpenbare bud på instruks? En mulig årsak som utvalget trekker fram er at Jensen var en som kunne vise til betydelige resultater. Han hadde blant annet utmerket seg i arbeid opp mot gjeng- og MC-miljø rundt 2000, og var på mange måter en stjerne i politiet. Han frontet også politiets arbeid opp mot organisert kriminalitet i media, og han fikk høy status og anerkjennelse fra høyeste hold, blant annet hos riksadvokaten og justisministeren. Han hadde, som utvalget skriver, mye goodwill, som også smittet over på politiet. Sett fra et kynisk lederperspektiv var det mye å tape og lite å vinne på en åpen konfrontasjon med Jensen. Og dermed fristans å bare se gjennom fingrene med instruksbruddene og tenke at målet helliger midlet. En annen faktor som allerede har blitt nevnt er en manglende risikoerkjennelse i forhold til korrupsjon i politiet generelt, og innenfor politienheter som jobber opp mot org.krim spesielt. For de som har kjennskap til forskningssituasjonen på området, og til korrupsjonsskandaler fra andre land, inkludert sammenlignbare land som Finland, så fremstår Jensen-saken som veldig gjenkjennelig. De største skandalene har nesten uten unntak vært knyttet til narkobekjempelse og bruk av skjulte etterforskningsmetoder. For et politi som har ambisjonen om å være kunnskapsbasert, så burde en sånn kunnskap for lengst vært institusjonalisert. Nå skal det sies at politiet har en informantinstruks som synes å ta høyde for mange av risikoene knyttet til informantbehandling. Ordninger med veiledere som holder oppsyn med informantbehandlere, krav om notoritet, om alltid vært to til stede. Problemet i dette tilfellet synes primært å ha vært manglende oppfølging og intern kontroll fra ledelsens side for å se til at instruksen blir fulgt, og en manglende vilje til å undersøke de mer alvorlige beskyldningene. I stedet har man slått seg til ro med at noen har gått god for Jensen. Det gir mening hvis man betrakter korrupsjon utelukkende som et individuelt problem og ikke som et systemisk problem. Så er spørsmålet, hva kan man lære av det som har skjedd? Og hvordan kan man bruke de her erfaringene og kunnskapene på feltet til å forebygge korrupsjon i politiet? Utvalget trekker frem noen læringspunkter og anbefalinger til slutt i rapporten. Blant annet så foreslår de å utarbeide en strategi for forebygging av korrupsjon basert på kunnskap om risikofaktorer. Det foreslås også å fastsette klare rutiner for hvordan bekymringsmeldinger skal håndteres og følges opp. Videre trekker de frem behovet for å styrke internkontrollen, samt det å tilrettelegge for et godt og trygt ytringsklima. Det pekes også på en del konkrete tiltak knyttet opp mot informantbehandling, som for eksempel vurdering av tidsbegrensning, økt utdanningskapasitet og delvis offentliggjøring av instruks, altså mer gjennomsiktighet. Og ikke minst så foreslås det mer forskning på politikorrupsjon i en norsk kontekst. Og det er jo et punkt som er spesielt interessant sett fra våres politiforskningsperspektiv i denne podcasten. Korrupsjon i politiet er jo et felt som fortsatt er relativt lite utforsket i Norge. Men det er grunn til å tro, eller i alle fall å håpe, at i kjølvannet av Jensen-saken så vil vi se mer forskning på feltet. I flere land så har man sett at større korrupsjonsskandaler har vært katalysatorer for forskning på feltet. Ikke bare for at de har generert økt interesse for feltet, men også fordi den type skandaler og påfølgende gransking også har gitt tilgang på en type empiri som ellers ville vært vanskelig å få tak i. Sånne granskinger som vi har sett her, de gir ofte et sånn unikt innblikk i både individuelle handlinger og systemiske mekanismer som er viktige for å få forstå korrupsjon som fenomen. Et viktig spørsmål å avklare er hvorvidt eller snevert man skal definere korrupsjonsbegrepet i den sammenhengen. Den snevre definisjonen som er mer eller mindre sammenfallende med den juridiske, vektlegger den individuelle, materielle gevinsten noen får ved å gi en, det man kaller en utilbørlig fordel til andre. Det typiske her er jo bestikkelse til politiet, som jo Jensen-saken handler om. Men innen den samfunnsvitenskapelige forskningen på politikorrupsjon så har man ofte anvendt et videre korrupsjonsbegrep. Her har man i større grad søkt å inkludere aktiviteter som ikke nødvendigvis har som motiv å oppnå personlig eller økonomisk vinning. Det kan også være aktiviteter som tar sikte på å oppnå mer sånn uegennyttige kollektive mål, som for eksempel redusert kriminalitet, økt oppklaring osv. Denne typen korrupsjon blir ofte, kanskje litt misvisende, referert til som noble cause corruption i engelskspråklige land. Det som karakteriserer denne typen korrupsjon er at man tøyer eller manipulerer straffeprosessen på ulike måter for å oppnå noe som anses som et gode for en organisasjon eller samfunnet som helhet. Det kan være alt fra å tøye grensene for hvilken tvangsmidler politiet tar i bruk i en gitt situasjon, til direkte manipulering av bevis. Risikoen for denne type korrupsjon er kanskje spesielt stor når det taler om saker eller fenomen der det er et stort press internt eller eksternt for å oppnå resultater eller få et gjennombrudd. Og i sånne situasjoner så er det jo ofte lett å tenke at målet helliger midlet. I norsk sammenheng så er det grunn til å tro at såkalt noble cause korrupsjon er vanligere enn den mer klassiske formen for vinningskorrupsjon, som innebærer bestikkelser i bytte mot en eller annen fordel. Det er også en type korrupsjon som har potensielt store konsekvenser for individ og samfunn, og for demokrati og rettsstat. Forskning på korrupsjon i norsk politi bør derfor, etter min mening i hvert fall, ha en bred tilnærming med fokus både på den klassiske formen for vinningskorrupsjon, men også det vi kaller for sånn noble cause korrupsjon. Uansett så kan vi ha et lønnlig håp om at vi vil se mer forskning på feltet korrupsjon, og ikke minst mer bevissthet og kunnskap om dette feltet i politiet. Det er i alle fall et vindu akkurat nå som bør utnyttes. Imens så kan jeg anbefale å lese rapporten fra utvalget, som er lenket til i episodebeskrivelsen.